prasidės, nesibaigiančiam karui dužo kūnai ir snygo lėktuvų sparnais, nieks nesimeldė dievui, kuris emigravo į kitokias visatas su visais angelais.
Aurrera jarraituko dugu arko saioarekin. Eta esan bezala orain irekiko dugu asteroko kolaborazioa tala, eta aste azkenero bezala argiaren aurreapena izango dugu, Zigor Olabarriaren eskutik. Arratsaldeon, Zigor.
Arratsaldeon, Leo.
Kaixo, ba, bueno, zer moduz buelta?
Pues, oporretan hobeto nengoen, baina ondo, ondo. Baina, justo erain etxe aldaketan gaude main traslado eta etxe garbik eta madarikatu barekin. Eta...
Así que demora gutxi kenduko izut eta bueno, azkarrek bueno, pues gaurko, bueno, beti bezala hiru gai aukeratzen ditugu eta kasu honetan daukagu gai nagusia dela hezkuntza pribatuaren ordain publikoko reportaje ba.
Bai, da Ruben Sánchez gidatzi duen reportajea, Ruben Sánchez gasteiztarra. Eta egin du Euneiz Unibertsitate egitasmoaren inguruan. Euneiz Unibertsitatea, Baskoni Alabez taldeak, bueno, eta Josean Kerejeta buru duen talde horrek sustatzen ari duena, baina, bueno, Gasteizko Udalaren, Arabako Diputazioaren, Eusko Jaurlaritzaren babes osoarena. Eta, bueno, egiten duena Rubenek reportajean, da, bueno, errepasatzea pizkatxo bat, baitzik duen proiektua, eta zegoeran dagoen, eh? Orduan lehenengoa da jendeari gogoratzeko pizka bat, da unibertsitate proiektu bat, gradua eta masterretan espezializatua, baina hori eta baino asko gehiago ere ez, izan dute, ituko eta 4 milioi euroko inbertsia egin dutela, eta beste, izan duen esa parte unibertsitateaz, pues, hor kampusean baken garaibateko bitalkutzaren bulegoetan eta gaur egungo buesarenan ere hori guzti hartuko dute luken espazio bat sortuko luketela eta hor nazioarteko ikastetxe bat 350 ikasle eta kirolarientzako egoitza bat, ekintzailetzarako eta enpresa garapenari laguntzeko zentro bat, kirolikerketa eta medikuntzarako beste bat, bueno, oso gauza potoloa, ez? Eta aspaldi hasi ziren hori bueno, saltzen edo aurkezten, segun ze gustorako, eta kontua da uztailean, ez, batez ere azkenen urtean eman diote horre indar gehiago, baina azkenengo uztailean Espainiara errege dekretu bat onartu zen, unibertsitateen araudia aldatzen duena, eta horre, bueno, arazoak sortu dizkio proiektuari, bost urte ditu araudi berrira egokitzeko proiektuak, baina, bueno, batzuen ustez hor kolokan pizka bat jarri da. Dena den EAJak, PSek eta PPek babes oso eman diote proiektuari, eta salatu denak legebiltzarrean, edo aurka saldu direnak, edo behintzat esan dutenak, abertzen badiru publiko ama saion horrelako ekimen pribatu bati, EH Bildu eta Podemos dira, ez? Eta horri begira, pues eratzen du, ez? Aparteko batean denen bultzada publikoaz, izan bezala instituzio EAEko instituzio nagusia Gasteizkoak eta Arabakoak babesten ari dute proiektua, bide eskatu dute Europako funtzetatik 12 milioi euro eta erdi proiektu honetara bideratzea, Gasteizko Udalak adibidez ja iragarri zuen 180.000 euro emango zizkiola, diputazioak ez du diru partidarik publiko egin, baina oso modu honean hitz egin du proiektua, zorban, bueno, horrekustekoa da diru emango duela, Eusko Jaurlaritzak ere ikusiko dugu, claro, eta guzti hau, diru publiko guzti hau, eta hori da reportajearen galdera edo salaketan nagusiana, zertarako, proiektu pribatu baterako, beraiek esan da, proiektua bultatzen ari direnak, mister baten batazbesteko kostua urtero izango direla 8.000 euro. Eta orduan, claro, horren aurrean hor sortzen dira, galderak, ez? Norko ordaindu dezake hori, diru publikoa horretara bideratu behar den, noiz eta hor niretzako ariketa interesgarria egiten du Rubenek, batetik jasotzen du EHUko komunitatearen gehiengoak, gehiengo sindikalak, ikasleak eta salatu dituzten zenbait gauza, ez? Batetik da, bueno, nolabai publikoaren aurrean, pribatua ari dela lehenesten, eskuntzan, eta besteak beste, titulazioak, jadanik Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ematen diren titulazioak ere eskeniko dituelako, unibertsitate pribatu honek, eta orduan lehian sartuko dela bai ikasleak lortzeko, EHUarekin, zerbitzu publikoarekin, eta bai dirua lortzeko, ez? Eta gero eragile horiek egin dituzte sindikatuak eta erekasleek bestelako galdera batzuk, aber nolakoak izango diren hor lanean ibiliko diren langileen lan baldintzak, euskarak ze presentzia duen, eta bueno, gauza guzti horien inguruan oraindik ez dago zehaztapenik. Eta hori alderatu behar da, horra bideratu nahi den diru guztia eta babes politiko guztia EHUren gaurko egoerarekin, ez? Eta bueno, Rubenek jasotzen ditu ere zenbait salaketa egiten direna komunitatetik, ez? Eurokorrean EHUren prekarizazioa hitz egiten duena eta bueno, behar handiak dituela. Niretzako, bueno, pues gai aktualitate handiko gaia ikusiko da orain, ez? Ordea zalantza aurrera duen edo ez, baina kontutan hartu behar da era, eta horren presakatzo bat egiten dio, bueno, aparteko bat Jose Ankerejea eta personajeari, ez? Bueno, pues bat diru publiko bideratu behar den horrelako proiektu. Ez bakarrik pribatu, baizik eta horrelako dirutza bat eskatzen duena ikasi aldiz.
Ba, bueno, hezkuntza alde batera utzita, eta, bueno, ez hori ez, aktualitatearekin jarraitzeko, bestetik, El Salvadorren bitcoina bihurtu dela hori modena berri bat, ez? Beste reportaje bat dago horren inguran.
Bai, hori proposatu dizut lantzea, besteren ardean, irakurri nahi dut nik ere, ulertzeko bitka zertatzen duen, ez? Ezen mila bitcoinaren logika ja eta kriptodiruarena pues ulertzea zaila egiten zait eta pues hori herrialde batek moneta nazional bezala hartzea pues apurtzen du, bueno, pues dirua sortu zenetik nik uste dut diruaren izaeraren oinarri bat ez estatua dela bermea daudela parametro batzuk beraren balioa beraren balioa une urteko eta bueno, bestelako oso bestelako logika bat da, ez? Esan duzun bezala, irailaren 7 da Bitcoina Salvadorreko moneta ofiziala. Bitcoina sortu zen 2008ko krisi finantzieroaren harira, eta sortu du, hor, bueno, oso eredu presidenzialista agintzen ari den presidenteak, Nayib Bukelek, antza, esaten, bueno, Genofa jaso duenaren arabera, eta kinkestetan, herritarren gehiengoaren aurka, ekonomialari gehienek ere, esaten dute oso ideia txarra dela, eta nazioarteko diru funtsak, munduko bankuak, eta publikoki ere aurka azaldu dira. Luzatu gabe, Genofak azaltzen du pizkatxo bat zer den kriptodirua, nola funtzionatzen duen, zorrotan sartu, eta nola egiten duen gora edo bera presioak, ez? Eskari eta eskaintzaren arabera dela, hau da, saltzen, erosten duenean jendeak bitkoina gora egiten du, eta erosteari urten diotenean bera, eta horrek oszilazio izugarria dakar bitkoinaren balioarena, ez? Eta jartzen du adibide bezala nola, irailaren 7an, Salvadorren monetan bezala hartu zuenean, presidenteak eta bueno, alde daudenak espero zuten bitcoina prezio zigotzea, ez? Baina jeitze egin zen nabarmen eta egun horretan, adibidez, galdu zituen El Salvadorrek, ez? Moneta hori hartzagatik 2,7 milioi dolar,
wow.
Ez? Claro, orduan da, bueno, gora bera handia dituen eta pues da, bueno, arrisku eta espekulaziorako Genofak esaten duenez, pues elementu, bueno, ametezko neoliberalen ametezko elementu bat. Eta gero, elementu kurioso bat esaten duena da, non ari den, ni horrek arreta ditu dit, ze herritan dauka arrakasta gehien bitcoinak, eta da, hegoaldeko herrietan, ez? Adibidez, Bukeleren hitz batzuk jasotzen ditu, esaten duela, iraganeko paradigmak hautsi behar ditugu, lehen mundurantz egiteko eskubidea du El Salvadorrek. Hau da, horrela enfokatzen du, ez? Herria beratzen multzora sartzeko bide bezala. Eta zentzorretan kuriosoa da, adibidez, esaten du, munduan bitcoin gehien duten herrialdeak hartuta, dira Sahara, bueno, Afrikako Saharaz beheko herrialdeak, ez? Hau da, iparrek, estatu batuak salbu, iparraldeko herrietan edo herrialdea beraztuetan, mendebaldarretan, ez da garatu, ez? Eta bueno, hor Genofaren ustez, hori ez da kasualitatea, eta hegoaldeko herrialdeek daukate arrisku handia, crack bat handi bat, eta berriz ere galera izugarriak izateko, eta batzutu, ekonomilari baten hitzek esaten duena goizala berandu, crack bortik bat gertatuko dela, ez? Eta horren aurrean, pues, hegoaldeko herrialde pobretuek, pues, berriz ere jasan dezaketara kriston sarraskia.
Ba, maitzeko zigor, daukagu hori Kimetza Aranaren iritzi artikuloa.
Bai, nozenita iritzi artikuloen batek hartzen dugu, aztenetan iritzi gileak dira Ana Mendia, Emagina, Bea Salaberria, Duze Laieta, Irakaslea eta Anila Baka, bueno, Bea Salaberria, Irakaslea eta Anila Baka bertzolaria, eta destakatu nahi nuen Kimetza Arana, ni beti gustatzen zait, beti maten dio buelta, oi, baina buelta bat gehiago tratatzen duen gaiari edo beste begirada bat nire gustorako, eta bueno, bera baratzesaina da, eta oraingoan azten da aria nolabait esanez artifizialki sortutako haragi sintetikoa bueno, garatzen ari dela, eta zenbait baserritarri entzun diela, bueno, beldur dire horren hori zabalduko den, eta dela haragi sintetiko hori da laborategietan sortzen dela animalien giharretako ama zelulak biderkatuz, ez? Eta hor daude bioteknologia enpresa handiak hori sustatzen. Eta sustatzen dute nolabait ekologismoaren izenean, ez? Pues abeltzaintza industrialak sorturiko arazoen aurrean, animaliei sufrimendua pues ekiditzeko eta horrela. Eta horrelan, bueno, joaten da irikatzen nola gaur egun kontzientzia animalien sufrimenduarekiko kontzientzia gehiago dagoen, jende gaztean, mugimendu veganoa, eta hor nolabait ziria sartzeko aukera daukatela, porque azken batean, bueno, hori sustatzen ari direnak, dira pertsonak eta animalien esplotazioan oinarritutako kapitalismo, mundu kapitalista eta patriarkado lau, sustatzen dutenak, ez? Orduan, horren aurrean ez hausteko nolabait trampa horretan, esaten dugu, egin behar dela, nolabait, baserria eta eria urbildu, esaten dugu, elkar ezagutuz, vegano eta beltzen txikien arteko aliantzak eraikitzea, ez? Eta, bueno, oso interesgarria, etakoak orokorrean zango nuke iritzia nahiko interesgarria eta denak, bueno, hau armen dut nahiko.
Ba, bueno, eskerrik asko zigor gaurko kolaborazioa, bueno, gaurkoan egotagatik, eta bueno, pues libro txeko zaitut, animo, gauza traste guzti horiekin.
Horain kaja mugitzera.
Horain besoak indarra erabiltzera, eta hori, datorren astean zurekin egon gara berriro.
Hori da, datorren astean lazaitzea egongo gara.
Bai, mila esker.
Txuri.
Gero arte.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus